κάτω.
Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, Λευκοσία. 10 Νοεμβρίου 1994. Συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με τον υπαρχηγό της αστυνομίας Κώστα Παπακώστα. Ώρα 4:30 απογευματινή. Κώστα, πού γεννήθηκες?
Γιάννη, γεννήθηκα στην Αγία Τριάδα Γιαλούσας το 1939, τον Νοέμβριο.
Και οι γονείς σου είναι?
Ο Νικόλας Παπακώστας, ο οποίος είναι μακαρίτης, και η μητέρα μου Φλουρέντζα Παπακώστα, το γένος Κουράκου.
Σε ποια σχολεία φίτησες?
Φίτησα στο δημοτικό σχολείο της Αγίας Τριάδας, του χωριού, και στη συνέχεια στο γυμνάσιο της Γιαλούσας μέχρι και τη μισή πέμπτη τάξη. Και επειδή μας είχαν κλείσει τότε οι Άγγλοι το σχολείο, είχα έρθει στη Λευκοσία, στο κολέγιο Λευκοσίας, με διευθυντή τον συγχωριανό μας, τον Νίκο τον Παλαρίνη.
Κώστα, πριν από την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, είχες οποιαδήποτε ανάμειξη σε εθνικές ενέργειες?
Βασικά όχι, γιατί ήμουνα μικρός στην ηλικία πριν την έναρξη του αγώνα, αλλά θυμάμαι όταν ήμουνα στο δημοτικό, αλλά και στα πρώτα χρόνια του γυμνασίου, τον πρώτο χρόνο, διότι άρχισε ο αγώνας μετά, από ένα-δύο χρόνια, είχα πάντοτε στραμμένα τα βλέμματα προς την μητέρα Ελλάδα και σε εκδηλώσεις, τόσο πρωτοστατούσα σε εκδηλώσεις, τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο.
Και αυτός πιστεύω, ή μάλλον αυτός ξέρω, ότι ήταν ο λόγος που μηνύθηκες στην ΕΟΚΑ από τους πρώτους.
Ναι, σίγουρα ήταν ένας από τους σοβαρούς λόγους. Αν και οι γονείς μου ήταν εκ φύσεως πατριώτες και μας εγκαλούχησαν από μικρούς με τα νάματα της ελευθερίας και της Ελλάδας γενικότερα.
Θυμάσαι πότε μηνύθηκες, ποιος ήρθε να σου μιλήσει για την ΕΟΚΑ?
Ο πρώτος που μου μίλησε, θυμάμαι, γυμνασιόπαιδο τότε, ήταν ο Μακαρίτης, ο Παντελής, Παντελή, ο οποίος ήταν κατά ένα χρόνο μεγαλύτερος μου στην ηλικία.
Παντελής Κυριάκου.
Παντελής Κυριάκου, Παντελή.
Παντελή. Δεν συμμαθητής μου ο Παντελής.
Ναι. Ακριβώς, έχουμε διαφορά ενός χρόνου.
Ναι.
Και ο οποίος δεν μου μίλησε ακριβώς ότι γίνεται οποιαδήποτε οργάνωση, παρά μόνο μου είπε ότι με ήθελε ο Παπα-Νικόλας, ο Φραγκίσκος. Και μάλιστα μου είχε κλείσει το ραντεβού και είχα δει τον Παπα-Νικόλα στο σπίτι, οπότε μου είχε μιλήσει. Δεν είχα όμως πάρει οποιοδήποτε όρκο εκείνη τη στιγμή. Απλά με είχε εισάξει στο θέμα. Εγώ με πολύ χαρά και ικανοποίηση το δέχτηκα. Μου είπε ότι θα γίνει μια τελετή, ας την πούμε, ορκοποσίας κάτω από κάποιες συνθήκες. Οπότε σε κάποιο χρόνο είχα ειδοποιηθεί από τον Παπα-Νικόλα ότι έπρεπε να πάω σε κάποιο σπίτι, το σπίτι μου Προκόπη. Ναι, εκεί του γιού του Προκόπη, του Γέρου, του Μακαρίτη, νομίζω είναι του Νικόλα του Προκόπη. Πράγμα. Εκεί δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι ήταν τώρα, γιατί πάμε τώρα για 40 χρόνια πίσω, 39, έτσι.
Θυμάσαι ποιος καιρός ήταν?
Πάντως ήταν καλοκαίρι.
Καλοκαίρι του 55.
Του 55 ασφαλώς, ναι. Τώρα ήταν λίγο προ, λίγο μετά από την έναρξη του, του αγώνα, την 1η Απρίλη.
Λίγο μετά.
Δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Ήταν λίγο μετά την έναρξη του αγώνα.
Ήταν λίγο μετά την έναρξη του αγώνα, έτσι.
Μετά τον Μάιο.
Μετά τον Μάιο μήνα. Και εκεί ήταν και ο Παναγιώτης ο Κούμωρος, δεν με απαντάει μνήμη, ήταν και, δεν ξέρω αν ήσουν εσύ Γιάννη εκείνο το βράδυ. Δεν θυμάμαι, αλλά εκεί θυμάμαι ότι είχα ορκιστεί στο Ιερό Ευαγγέλιο από τον Παπά Νικόλα στην παρουσία του Παναγιώτη του Κούμωρου, ο οποίος δεν ήταν, το πρόσωπο του ήταν καλυμμένο. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
Θυμάσαι ποιοι άλλοι παρευρίσκονταν ή ορκίστηκαν εκείνη τη νύχτα? Ήταν βράδυ νομίζω.
Ήτανε βράδυ. Οπωσδήποτε θυμάμαι, ήταν και ο Παντελής, ο Μακαρίτης, και ο Πολύβιος ο Καλή, και ο Γιάννης ο Σκυμετζής, ο... Ναι, τώρα το θυμάμαι, ο Γιάννης ο Σκυμεζής, ο Γιάννης ο Μήτας, ο Σωτήρης ο Παπάς Ζαχαρίας, μεγαλύτερη φυσικά από εμάς στην ηλικία, ήταν. Δυστυχώς δεν με βοηθάει.
Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, είχες ανάμειξη στο εθνικό κίνημα κατά τρόπον ανοργάνωτο πριν αρχίσει ο αγώνας.
Ναι.
Στη συνέχεια ο Μακαρίτης ο Παντελής, Κυριάκου Παντελή, σε κάλεσε και σου έκανε μια εισαγωγή, συναντήθηκες με τον Παπανικόλα Φρανκίσκο.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια ορκίστηκες στο σπίτι του Προκοπούδη.
Μάλιστα.
Στο Ιερό Ευαγγέλιο.
Μάλιστα.
Παρόντον του Παναγιώτη του Κούμουρου που ήταν ο υπεύθυνος της Ιαλούσας και κατεπέκτης της Αγίας Τριάδας.
Μάλιστα.
Και τον άντρο που ανέφερες.
Ναι. Τώρα που το θυμάμαι ήταν και ο Γιάννης ο Τσαουλαντάς, ο οποίος ήταν και ο υπεύθυνος του χωριού.
Λέμε ξανά τα ονόματα, ήταν.
Ναι.
Ο Παναγιώτης ο Κούμουρος που φορούσε.
Που φορούσε προσωπίδα, θυμάμαι.
Προσωπίδα.
Μάσκα, ναι.
Δεν μίλησε.
Δεν μίλησε.
Ο Γιάννης ο Τσαουλαντάς.
Μάλιστα.
Που ορίστηκε και υπεύθυνος της Αγίας.
Μάλιστα.
Ο Παντελής βέβαια, Κυριάκου Παντελή, ο ναι. Πολύβιος,
ο Πολύβιος ο Καλής,
ο Καλής και ο Γιάννης ο Τσικιμετζής.
Ο Γιάννης ο Τσικιμετζής, ο Γιάννης ο Μήτας.
Ο Γιάννης ο Μήτας.
Ναι. Ο αδελφός του Παπα-Νικόλα, αν δεν με βαντάει η μνήμη, ήταν, δεν ξέρω αν αργότερα, αλλά νομίζω πως δεν είναι, ο Δημήτρης ο Φραγκίσκος.
Ναι.
Ήταν και αυτός. Επίσης ήταν ο ίδιος φυσικά ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εκεί, ο Μακαρίτης ο Γεράσιμος, το θυμάμαι ήταν, ο θείος μου ο Κώστας ο Κουράτος,
ο επιλεγόμενος ο Γερμανός.
Ο επιλεγόμενος Γερμανός. και τώρα αν επιστρατεύσουμε τη μνήμη, μπορεί να θυμηθούμε κι άλλους, αλλά εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεσαι τώρα, περάσαν και 40 ολόκληρα χρόνια σχεδόν.
Κώστα, ποιες ήταν οι αποστολές που ανέλαβες από την οργάνωση σαν επίσημο πια οργισμένο μέλος?
Στα πρώτα χρόνια και λόγω μικρής ασφαλώς ηλικίας, αντιλαμβάνεσαι Γιάννη, ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβουμε και αποστολές σοβαρές, έπρεπε να αντιθούμε και κάπου από κάποια δοκιμασία, αν θέλεις, από τη μια, την πολύ σωστά, αλλά και από την άλλη, λόγω νεαρής ηλικίας, ήταν ένας λόγος μάλλον σοβαρότερος που θα έπρεπε να μας παρακολουθήσουν, να μας αναθέσουν κάποια καθήκοντα για να, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι περισσότερο. Ήταν λογικό. Αλλά βασικός παράγοντας ήταν η ηλικία φυσικά, εξ όσων είχα αντιλαμβάνομαι και τότε το αντιρρήθη, αλλά και εκ των υστέρων. Αρχικά ξεκίνησαμε με το να γράφουμε γράμματα στους στίχους, συνθήματα στους στίχους. Ελλάς Ένωσης, ζήτω ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, διγενής, μακάριος διγενής αυτά τα ανεξίτηλα συνθήματα τα οποία ακόμα και μέχρι σήμερα πολλές φορές τα βλέπουμε γραμμένα εκ των υστέρων γραμμένα, αλλά μας θυμίζουν τις εποχές εκείνες. Στην άλλη αποστολή ήταν η ρήψη φυλλαδίων. Αυτές ήταν οι αρχικές μας, εκείνο που θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε για να γράψουμε συνθήματα στους στίχους του χωριού, ασφαλώς. Και τώρα που το θυμάμαι, λίγα-λίγα τα θυμάμαι, ήταν ο Παντελής, ο Μακαρίτης, ήμουν εγώ και δύο μου ξαδέλφια. Στους οποίους ξέχασα να πω προηγούμενα ότι ήταν αυτή η παρόμοια στην Ορκοσία. Είναι ο Κώστας, ο Νοφρίου, ο Παπακώστας, ο Πρωτομοξάιφος, ο οποίος είναι παπάς τώρα στα Λιβάνια, της Λάρνακας. Και μεγαλύτερος μου κατά δύο χρόνια. Και ο Μακαρίτης, άλλος εξάδελφος μου, ο Παναγιώτης, ο Παπακώστας, ο οποίος πέθανε από δυστύχημα, ο Μακαρίτης. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ οι τρεις, όσο είναι δυο μου ξαδέρφια, όσο και ο Παντελής, βρισκόντουσαν στην ίδια γειτονιά μας, στην Ανασία, η λεγόμενη. Yeah. Και φεύγοντας από το... Εγώ έπρεπε να πάω στη Μελίνη, όπου ήταν η γειτονιά μου. Έπρεπε να διανύσω δύο περίπου χιλιόμετρα μόνος. Μέσα στα άγρια μεσάνυχτα.
Και απόλυτη συσκότηση.
Και απόλυτη συσκότηση. Πού είναι αυτή η κορέμα, πού να δεις. Και πρέπει να περάσω και από μέρη τα οποία ήσαν, μπορούσε να περπατάς έναν τετάρτο χωρί να υπάρχει για σπίτι. Ναι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου ότι ήταν η πρώτη μας, η πρώτη μας έξοδος, αν θέλεις, βράδυ. Τέτοια ώρα εδώ. Θα μου μείνει αξέχαστο που έβλεπα τα άστρα να σχίζουν τον ουρανό και να νιώθω φοβία. Επειδή ήμουν μόνος, τόσο ξεύγαρτοι είμαστε. Δεν είχαμε... Φεύγαμε από την αγκαλιά του πατέρα και της μάνας που λέει ο λόγος, παρά το γεγονός ότι εμείς νιώθαμε μεγαλύτεροι από ότι είμαστε στην πραγματικότητα, γιατί ζούσαμε δύσκολες συνθήκες ζωής. Να πάμε μόνοι μας στα περβόλια να ποτίσουμε από μικροί. Δηλαδή αυτό που είπα ήταν μια ένδειξη ότι παρά την εμπειρία την οποία είχαμε το να βγαίνουμε και βράδια έξω, όχι τέτοια ώρα ασφαλώς, να περπατάμε στους δρόμους, στους μη αφαστοστρωμένους, να πηγαίνουμε να ποτίζουμε τα περβόλια νύχταν, αρκεί να σου πω ότι 5 χρόνων παιδί είχα σκοτώσει φίδι. Δεν ήταν, είναι σχήμα οξύμορο να φοβηθώ εγώ, φεύγοντας από τώρα από το βράδυ εκείνο μετά από την αποστολή του, την εγγραφή των συρθημάτων, να βλέπω τα αστέρια και να νιώθω κάποια φοβία. Αυτό ήταν η μοναξιά. Δεν ήταν το γεγονός ότι δεν ήξερα ότι ήταν άστρα, αλλά ήταν η μοναξιά. Και το γεγονός μήπως συναντήσουμε και Άγγλους, διότι οι Άγγλοι πήγαινε ερχόντουσαν. Δηλαδή αυτό ήταν ένα... ήταν κάτι που ένιωθα, δεν ξέρω πώς και γιατί. Ακούγαμε κι εμείς για Άγγλους, ακούγαμε για όπλα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όπλα δεν είχαμε δει. Αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, ότι ήταν το πρώτο βάφτισμα, αν θέλεις, όχι του πυρός, αλλά εν πάση περιπτώσει της... του να μπει κανείς μέσα σε έναν ωραίο αγώνα.
Μα ήταν σπάνιο φαινόμενο να δεις ανθρώπους να κυκλοφορούν βράδυ, να ακούσεις τα βήματα των μάτων μετά τις 10 το βράδυ. Ήταν πολύ σπάνιο.
Σίγουρα.
Άλλωστε, ας σου θυμίσω κάτω στην περιοχή μας, επειδή είχαμε απομονωμένες γειτονιές ή αν θέλεις ποτάμια, δάση κλπ. Θυμάσαι τους θρύλους για τα φαντάσματα.
Ναι, τις νεράιδες. Και τις... και ένα σωρό άλλα ακόμα και μύθους γύρω από το ότι διάφορα παρεκκλήσια που υπήρχαν εκεί, μπορούσαν οι Αγίοι να περιμένουν και να μιλούν ή να, ναι. Κλπ. Δηλαδή ήταν γεγονός ότι ζούσαμε σε μια εποχή που οι μύθοι ήταν στις δόξες τους.
Ήταν μια πραγματικότητα της ζωής, ναι. Οι μύθοι, οι μυθολογίες, οι θρύλοι, οι παραδόσεις.
Σωστό.
Κώστα, να σου θυμίσω κάτι. Μια βραδιά στην Αγία Τριάδα ήταν καλοκαίρι, ένας τόσο ουρανός, συναντηθήκαμε έξω από μια σπηλιά.
Ναι.
Όταν θα γινόταν η ορκομοσία, η μεγάλη ορκομοσία των Αγιατριαδητών ή αλλιώς γεραωτών.
Ναι. Σωστό. Το θυμάμαι και μάλιστα δεν με πατέμνηπια στην περιοχή που είναι ο Βροχός.
Ενώ πηγαίναμε προς τη θάλασσα, κάπου δεξιά μια σπηλιά ήταν.
Ναι.
Έξω από τα τελευταία σπηλιά,
ναι,
του χωριού.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Είναι στην περιοχή της Μερίνης, εκείνη το σπίτι, το
στην
πατρικό
μου
σπίτι.
Σου, ναι.
Ναι, στην περιοχή μου. Δεν είναι ο Βροχός, ήταν λάθος. Είναι το Κακοσκάλι. Περιοχή Κακοσκάλι. Και εκεί είχε αρκετούς κρεμούς κλπ. Έχεις δίκιο, τώρα το θυμάμαι. Και μάλιστα θυμάμαι που είμαστε, εγώ ήμουνα φρουρός.
Ναι.
Μαζί με τον Μακαρή, τον Παντελή, αν δεν με βλέπετε. Μην έξω, ήσουν εσύ, Γιάννη, νομίζω πως ναι.
Ήμουν και εγώ εκεί.
Και είχαμε κάνει και συναγερμό εκεί. Είχαμε συνεγείρει το, γιατί είδαμε έναν τσιρίπιλον κοινό κολολάμπι, όπως απαιτήθηκε από το αριστερό, φαινόταν ότι σαν κάποιος
να
εκάπνιζε κάπου κοντά εκεί στο χώρο εκείνο, και είχαμε την εντύπωση ότι κάποιος μας παρακολουθούσε. Οι Άγγλοι οι οποίοι βρισκόντουσαν στην περιοχή.
Ναι.
Και αυτόν τον πράγμα είχαμε δώσει σύνθημα συναγερμού, οπότε έγινε έλεγχος και απεδείχθηκε τελικά πως ήταν, τσιρίπιλος ο κοινός κολολάμπης που λέμε στο...
Η
πικολαμπίδα.
Κώστα, θα ήθελα να μου περιγράψεις ό,τι θυμάσαι από εκείνη τη βραδιά. Θυμάμαι για παράδειγμα ότι ένιωσα προσωπικά μια πρωτοφανή συγκίνηση όταν είδα τον γέρο τον Προκόπη να περπατά μπροστά περιστοιχισμένος από τα παιδιά του και ερχόντουσαν να ορκιστούν οικογενειακώς. Θυμάμαι το θείο σου τον Γερμανό για παράδειγμα.
Ναι.
Άλλους ανθρώπους βαρετούς.
Ναι, παρά το γεγονός ότι μερικοί από αυτούς είχαν πάρει τον όρκον εκεί που έχουμε μιλήσει προηγούμενα στο σπίτι του
Παπαφραγκίσκου.
Όχι, του
Προκόπη. Του Νικόλα, ναι.
Του Νικόλα, του Προκόπη. Εν τούτης, εκεί ήταν οι μερικοί, οι πυρήνες, αν θέλεις. Και από εκεί και προς στρατολόγησε ο καθένας με κάποιες οδηγίες και μερικούς άλλους φίλους γνωστούς που είχαν ήδη εγκριθεί στο μεταξύ για ορκομοσία. Εκείνο που με έκαμε πράγματι εντύπωση, ήταν συγκινητικό, ήταν το γεγονός ότι εκεί μαζεύτηκε αρκετός κόσμος. Δηλαδή ήταν μια συνάθρηση, μια ιεροτελεστία μέσα στα σκοτεινά... Και στο μεταξύ αυτό το οποίο έχει πολύ σημασία είναι το εξής, ότι σε εκείνη την ιεροτελεστία, σε εκείνη τη φάση, ήταν και ο Μακαρίδης ο πατέρας μου. Και δεν το γνώριζα εγώ, διότι επειδή ήμουν φρουρός, με άφησαν πίσω, δεν επιτρέπεται να πάει κανείς πολύ κοντά για να δει. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν μας άφηναν να πάμε κοντά στη σπηλιά. Ειδικά σε μένα τουλάχιστον, ναι. Και δεν ήξερα τον λόγο, δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί. Εκεί ήταν και ο Μακαρίδης ο πατέρας μου.
Ναι. Έξω από τη σπηλιά με είχαν τοποθετήσει εμένα. Και εσείς ήσασταν αριστερά.
Πιο πέρα, ναι.
Πιο πέρα.
Ναι, ναι, θυμάμαι. Και δεν το γνώριζα, γιατί εγώ δεν γνώριζα ότι ο Μακαρίδης ο πατέρας μου βρισκόταν, ήταν στο στον αγώνα, είχε από τους πρώτους κιόλας ορκιστεί, αλλά ούτε και ο ίδιος γνώρισε. Και μάλιστα στα αρχικά στάδια είχαμε και προστριβές. Γιατί εγώ, επειδή έβγαινα έξω, ερχόμουν αργά τα βράδια, άρχισε να υποψιάζεται πού πάει αυτός μαθητής, όντας εγώ, γιατί να μην μείνω να διαβάσω τα μαθήματα μου όπως εσυνήθιζα. Τι ήταν εκείνο που με έκαμνε να τρέχω, να αργώ να πάω στο σπίτι. Ο κάθε πατέρας έπρεπε να ανησυχεί, αλλά δεν μπορούσε να υποπτευθεί ότι εγώ ήμουν στον αγώνα. Και πολύ αργότερα είχαμε συναντηθεί κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες, τις οποίες θα πούμε στη συνέχεια. Στη συνέχεια του αγώνα, ο μαγαζίς του πατέρας μου ήταν ο αποθηκάριος του οπλισμού, όχι μόνο του χωριού, διότι δεν είχαμε την πολυτέλεια, να το ξέρεις Γιάννη, αλλά είχαμε κάθε χωριό τα δικά του όπλα. Ήταν ο αποθηκάριος του οπλισμού της Καρπασίας. Και με τη μητέρα μου έσκαβαν και έκαναν κρύπτες στα περγόλια και έβαλαν τον οπλισμό, και ο πρώτος οπλισμός που ήρθε ήταν ο οπλισμός στον οποίο πιάσαμε τότε από τον αστυνομικό σταθμό του Ζωκαρπάσου, να θυμάσαι, η πρώτη επιχείρηση η οποία είχε γίνει. Είχε κρίνερ, είχε ένα μαρτίνι το νούμερο. Ένα.
Το μαρτίνι ήταν από προηγουμένως. Θυμάμαι μάλιστα ότι το 55 καλοκαίρι το έβαλα πάνω στο ποδήλατο μέσα σε μια σακούλα και το έφερα από τη Γιαλούσα στην Αγία Τριάδα για να εκπαιδεύσει ένας συναγωνιστής που είχαν κάνει στον πόλεμο τους υπόλοιπους πάνω στο μαρτίνι.
Ναι.
Νομίζω ήταν ο Σώτηρος.
Ο Σώτηρος, ο Γιάννης ο Μίδας και ο Δημήτρης ο Φραγκίσκος ήταν παλιοί πολεμιστές.
Ναι. Μα και ο Γερμανός.
Ο θείος μου όχι. Δεν νομίζω ότι δεν ήταν. Ο θείος μου ήταν καλός. Θεωρείται άριστος γιατί την εποχή εκείνη είχε κυνηγετικό όπλο από πολύ παλιά και ήταν καλός οπλοφόρος.
Θυμάμαι ότι το μαρτίνι το παρέδωσα και εν συνεχεία το παρέλαβα είτε από τον Νικόλα του Προκόπη είτε από τον Κώσταντο Γερμανό. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
Ναι, τώρα ακριβώς εγώ, εκείνο που θυμάμαι είναι ότι στις αργότερα φυσικά, δεν μιλάμε για την περίοδο εκείνη της οκομοσίας και λοιπά, γύρω στο 56 και κάπου εκεί, 56-57, είχαμε, θυμάμαι, ένα μαρτίνι, ένα στεμ, δύο γκρίνες, δεν θυμάμαι άλλο όπλο, και αυτός ήταν ο οπλισμός, τα όπλα, και ασφαλώς αρκετές χειρονομίες τις οποίες κατασκευάζαμε εμείς. Εγώ κατασκεύασα ούκο λίγες χειρονομίες.
Πού κατασκεύασες τις χειρονομίες, Κώστα?
Στο σπίτι μου, στο πατρικό μου το σπίτι μου, πια είχαμε συνδεθεί και το έμαθε και ο πατέρας μου ότι ήμουν στον αγώνα, είχαμε πια συνδεθεί σαν οικογένεια. Δηλαδή, και παίρναμε μαζί τις προφυλάξεις πια. Και στο σπίτι του Ταβλαντά, Βιάννη.
Πώς έκανε τις χειρονομίες?
Ναι. Τότε όμως, θα ξέρει Βιάννη, εκεί κραζητούν εν κάτω ήταν ο Χαμπής, ο Βουτσέκας.
Ο Βουτσέκας, ο
ωραίος, ο Τρίκομο, ναι. Και ο Αχιλέας.
Χαμπής Χριστοφίδης, Χαμπής
Χριστοφίδης. Τώρα, Βουτσέκα τον ξέραμε.
Είναι το ψευδόνιμο Απόστολο.
Ναι, είχε το ψευδόνιμο Απόστολος. Και ο Αχιλέας ο Γεωργιάδης, ναι, που είχε το ψευδόνιμο Νίκος.
Ναι.
Ήρθαν πολλές φορές στο σπίτι μου, το πατρικό, και φάγαμε μαζί εκεί στο σπίτι, πάρα πολλές φορές, και πολλές φορές τους ξενάγησα, τους συνόδευσα έξω που πήγαιναν, και εγώ προσωπικά, και ο πατέρας μου, και η μάνα μου, πολλές φορές τους τροχοδοτήσαμε, όταν έβγαιναν έξω από τα σπίτια, διότι καμιά φορά όταν είναι προηγήτο ή θα γίνεται οποιαδήποτε έρευνα, είχαν κάποια πληροφορία ή θα γίνεται οποιαδήποτε ενέργεια από μέρος μας, και συνηθίζαν να φεύγουν και ερχόντουσαν προς τις περιοχές της Μελίνης, στο Σαραζινό, που ήταν, ήταν έξω από το χωριό και ερχόντουσαν όμως στην κατεύθυνση στην Ειρήνη για λόγους ασφαλείας. Ήταν λογικό. Τις χειμωνίδες λοιπόν ήμουνα μαζί με τον Γιώργο Καλά. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το παιδί τώρα.
Και μας επίθετο.
Γιώργο Καλά τον λέγαμε.
Ναι.
Και τον Πολύριον τον Καλή, θυμάμαι χαρακτηριστικά που ήταν μαζί μου. Και πολλές φορές πήγαιναν και με κανένα άλλο, δηλαδή ήταν αποκλειστικά αυτοί, αλλά συνήθως με αυτούς. Και κάναμε τις τύπου υδροσωλήνωση, όπως τα ξέρεις, οι οποίες ήταν προκατασκευασμένες, κλειστές από κάτω, μεγέθους πορτοκαλιού, με πουλιά, ναι, και τις ευρώναμε από πάνω. Την τρύπανη, η οποία υπήρχε, που βάζαμε το εμπείρευμα, το καψούρι, με τα σπίρτα. Το περιεχόμενο, η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιούσαμε ήταν η ποτάσα των ηλεκτρικών κάλυρων, το οποίο με την μπουκάλα το αλέθαμε, δηλαδή πιάζοντας την μπουκάλα το λιώναμε, αφού έγινε το σκόνη, είναι το πολύ πολύ λεπτή σκόνη, το φύσιμο μπορούσε να φύγει, δηλαδή τόσο λεπτή, την αναμειγνύαμε με σκόνη από ζάχαρη, την οποία πάλι εκεί πιέζαμε. Τώρα, Γιάννη, θα σε γελάσω με την αναλογία. Δεν θυμάμαι την αναλογία. Ήταν 5:1, κάτι τέτοιο. Σίγουρα η ζάχαρη ήταν πολύ λιγότερη. 5:1, κάτι τέτοιο. Μιλούμε για κουταλάκια, ας πούμε, κουτάλια της σούπας. Δεν τη γεμίζαμε εξ ολοκλήρου, αλλά γύρω στα 2/3 από ό,τι θυμάμαι. Και μέσα βάζαμε καμπρέφκια, δηλαδή κομμάτια από σίδερο.
Αναμειγμένα
τα κομμάτια από το σίδερο μέσα με την εκρηκτική ύλη, με το όρο υλικό. Και το φυτίλι το κόβαμε μεγέθους ενός σπίρτου περίπου, που αναλογούσε με, θυμάμαι τότε, με 6 περίπου δευτερόλεπτα, 5-6 δευτερόλεπτα περίπου. Και επειδή από την εμπειρία μας, διότι σε κάποιο χρόνο έλαβα μέρος και σε ενέδρα, από την εμπειρία μας ή οι χειρομοβίδες έπεφταν και μετά εκρήγνητο. Μας είχε κόψει εμάς το μυαλό τότε και αδαείς όντως για αυτά τα πράγματα. Είχαμε κάποια, κάποιος μας έριξε να δει με πατάει μνήμη, είναι ο ίδιος ή ο Χαμπής ή ο Αχιλλέας που μας έκαμε το πρώτο μάθημα που μας έδειξε τον τρόπο. Διότι δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα, κάποιος μας το είπε. Νομίζω ότι ή ο Αχιλλέας ή ο Χαμπής μας το είχε δείξει εμένα τον τρόπο κατασκευής. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, είμαστε εκεί στο Τσαβλαντάι εκείνη την ημέρα συγκεκριμένα. Κάναμε τη χειροβομβίδα και σκέφτηκα να κόψω το φυτίλι ο λίγο λιγότερο, μικρότερο, για να έχει να είναι άμεσης, δηλαδή με την κρούση, να κάνουμε κρούση φλαγής. Είχαμε σκεφτεί τότε. Δηλαδή με την κρούση που θα πέφτει στο έδαφος ή στο αυτοκίνητο μέσα, να κρύβεται. Χωρίς να αντιληφθούμε και το, αν θέλεις, τους κινδύνους που θα διατρέχαμε, που θα διατρέχαν αυτοί που θα τις έρθουν, ασφαλώς. Αλλά είχαμε όμως και την φαϊνή ιδέα να κάνουμε μια δοκιμή. Την πήρα, πήγαμε βόρεια, του χωριού, από το σπίτι του, από τη θάλασσα, και θυμάμαι είχε μία συστάδα από κυπαρίσια. Γονάτισα, ήταν μία δόμη και τα κυπαρίσια ήταν κάτω από τη δόμη. Η δόμη ήταν ύψος περίπου 2-2,5 μέτρων. Άναψα τη χειρομοβίδα, διότι βάζαμε τα σπίρτα,
ναι,
όπως ξέρεις. Άναψα τη χειρομοβίδα πάνω στα σπίρτα, πάνω στη σπιρτιά, με το που έκαμε το χαρακτηριστικό θόρυβο που άναψε το φυτίλι, την έριξα. Μόλις έφυγε από το χέρι μου, σε δευτερόλεπτα, έκαμε έκρηξη όντας στον αέρα. Δεν θα ξεχάσω ότι έκοψε ένα κλόνο μεγέθους γοριτζού, έτσι, διαμέτρου περίπου 4 ζών, γέμισα από κάτι αντικείμενα ξένα που μου χτύπησαν στο κεφάλι, είχα την εντύπωση ότι μου χτυπούσαν εκείνη τη στιγμή βλήματα. Οι άλλοι δύο, που όταν μαζί είμαστε τρεις, ο Πολύβιος ήταν δεδομένη και ο καλά σε εκείνη τη μέρα. Νόμιζαν ότι με είχε αποτελειώσει, ενώ στην ουσία δεν είχα πάθει απολύτως τίποτα. Το μόνο δίπλα μου είδα ένα κομμάτι από τη χειροβομβίδα, το εξωτερικό περίβλημα της χειροβομβίδας, μεγέθους 2-3 καριδιών, αν θέλεις, να το βάλουν έτσι. Και το οποίο ούτε και εκείνο με χτύπησε. Ήμουν τόσο τυχερός, δηλαδή.
Ήταν του Θεού.
Σε προστάτευσε ο Θεός. Με προστάτευσε με ο Θεός, αλλά προστατεύσαμε με την δοκιμή και κάποιους άλλους που αν το κάναμε, αν συνεχίζαμε να κάνουμε τις χειροβομβίδες με μικρό φυτίλι, τότε ίσως να θέταμε σε κίνδυνο κάποιους άλλους συναγωνιστές μας. Τίματα. Και ερχόμενοι πίσω μετά είχαμε πει ότι, α, όχι, θα κόβουμε ακριβώς στα μέτρα που έχουμε το δείγμα το οποίο είχαμε για να κόβουμε.
Ένα σπίρτο.
Ένα σπίρτο, παιδί.
Κάτι τέτοιο.
Κάτι τέτοιο.
Ποιους εντροφοδοτούσετε με χειροβομβίδες?
Από ότι φυσικά εγώ δεν ασχολούμαι με τη διακίνηση, εγώ τις κατασκευάζω.